Adda bilisummaa Oromoo keessatti kanneen jalqaba bara 2000 jechuun bara 2001 adda ba'anii turan abaa'oon shanee gumii jedhamuun waamamuuf kan abaa'oo qaama cawumsaa jedhamuun waamamu addaddummaa gidduu isaanii jiru furachuudhaan deebisanii dhaaba tokko ta'uu isaanii torban darbe Berliin Jarmanii keessatti wal ga'uun ibsa baasaniin beeksisanii jiru. Addi bilisummaa Oromoo eega mootummaa cawumsaa Itoophiyaa keessaa ba'ee booda yeroo jalqabaatiif bara 2001 gurmuulee kana lameenitti adda ba'uudhaa booda kamurnaawwan kabiroollee uumaman bara 2008 immoo adda bilisummaa Oromoo shanee gumii jedhamerraa immoo kan adda bilisummaa Oromoo jijjiiramaa jedhamuuf jeneraal Kamaal Galchuun hoogganamu adda of baase. Waggaa 4 booda bara 2012 murni abaa'oo jijjiiramaa jedhu kun deebi'ee murnoota kabiraatti qoqqoodame. Murni tokko kan jeneraal Kamaaliin hoogganamu abaa'oon ana jedhee labsate, kaan gurmuu qabsaa'otaa ofiin jedhe, kaan immoo abaa'oo koree yeroo jedhame bara kana jalqabarra immoo kan hoogganoota abaa'oo duriif dura abaa'oo jijjiiramaa keessa turan adda dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODF jedhamuun hundeeffatanii beeksisan. Waliigalteef tokkummaan amma tolfame kun akkuman duraan jedhe egaa dhaabichi mootummaa cehumsaa keessaa ba'ee as murnaawwan jalqabaaf bara 2001 adda ba'an gidduutti kanneen miseensota hoogganaa gareelee abaa'o lameenii jechuun kan shanee gumii abaa'oof kan qaama cehumsaa abaa'o turaniif amma garuu tokko ta'anii miseensota koree hojii raawwachiiftuu abaa'otaan obbo Toleeraa Adabaaf obbo Ammee Muummee namoon haasofsiisee jira. Gara isaaniittiin sin dabarsa.
Obbo Toleeraa Adabaa adda bilisummaa Oromoo ka duraan shanee gumii jedhamuun dubbatamaa ture irraa, obbo Ammee Muummee ka duraan qaama cehumsaa abaa'oo jedhamaa waamamaa ture irraa amma lameenu miseensota koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromooti. Ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Atis galatoomse.
Atis hedduu galatoomse.
Torban dabre keessaa gurmuuleen adda bilisummaa Oromoo lameenu kan shanee gumii jedhamaa tureef ka qaama cehumsaa jedhamaa ture walitti dabalamee tokkummaa uummachuu keessan barreeffamaan beeksistanii jirtu. Waliigalteen kun immoo sadaasa bara 2012 Kampaalaa Yuugaandaa keessatti jalqabame ka jedhudha. Mee deemsa araaraa kana naa ibsaa. Obbo Toleeraa irraan jalqaba.
Wal hubannoo sadaasa bara 2012 Kampaalaatti ta'etti duraani qaamonni lamaanuu shanee gumii adda bilisummaa Oromoo fi qaami cehumsaa adda bilisummaa Oromoo garaagarummaan nu gidduu jiru furachuu ni dandeenya kan jedhuun walitti adeemaa turan jechaadha. 2009 irraa jalqabe utuma adeemuu gaa bara 2012 jedhame Kampaalaatti ibsa wal hubannoo ba'e jechaadha. Kanaaf deemsi kun kan yeroo dheeraa deemaa turedha. Achirraa ka'uudhaan immoo gaa inni dheengadda Berliinitti dhaabni tokkoomuun sun itti bahinsa sanaati xumuratti gochuudhaaf inni Berliinitti wal ta'ame jechaadha. Kanaaf waliigala deemsichi yeroo dheeraa keessa kan dhufe malee 2012 jalqabee 2014 ji'a darbe keessa xumurame jechuudha.
Gara obbo Ammeettan deebi'a. Yeroo dheeraa gana fudhachuu maaliif?
Sababni yeroo dheeraa kana fudhateef tokko dhaabni kun yeroo dheeraadhaaf adda ture. Yeroo dheeraa adda ture kana keessatti gaagartee sadarkaa adda addaa icaasa adda addaa waan qabuuf akkaataan itti hojjechaa ture egaa adda addummaa waan qabuuf sagantaa siyaasaa heeraa fi seeraa kana hunda deebinee wal fudhachiisuudhaaf gaagartee kun hundinuu gartee akka gaariitti ilaalame gama hundaanuu hubatamee fudhatama argatee akka milkaa'amuuf gaa kanaaf yeroo dheeraa fudhate jechuudha. Gaa namni kun lafa adda addaa lafa faffagoo jira qaama wal arguunis hedduu jabaatuu fi xaxama hundaa keessatti wantu kun gaa milkii kanaan xumurame jechuudha. Kanumaaf yeroo dheeraa fudhate malee sababni biraa kan yeroo dheeraa fudhateef hin jiru.
Akka ibsa waliin baastan irraa mul'atetti amma hoogganoonnis walitti makamanii kaayyoonis hojiinis akka dhaaba tokkootti ta'eeraadha kan jedhame. Deemsi kun marti nu xumurameera moo kanuma irratti hojjetamaa jiru obbo Toleeraa?
Ibsarratti akka hubachiifametti kanaan booda akka qaama lamaatti miti kan sosso'amu adda bilisummaa Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo shanee gumii kan jedhu hin jiru yookiin immoo qaama cehumsaa kan jedhu hin jiru jechaadha. Hogganni guyyaa labsi kun bahee jalqabee wal fudhatee tokko ta'ee hogganna tokko jalatti hiriira jechaadha. sana gaditti kan jiru ga kuma dubbatame murni lamenu caasaa mataa isaanii diriirfatanii olii hanga gaditti mamiseensaatti hojjataa turanii ga isa sana wal fudhachiisuun immoo irratti hojjatamaa kan jirudha. Kanaafi ammatti kan umurame jedhu waajjirri siyaasaa ifa beekamaadha. Hogganni walitti deebi'eera, walitti dacha'ee hogganni tokko jalatti bula. Ergi tokkoomuun sun dhugoome jalqabee immoo qajeelfama tokkooni, akeeka tokkooni, sagantaa tokkoon wal duukaa sosso'amaa jira. Wal fudhachiisuu, wal nyaachisuun itti fufinsaan hanga sadarkaa gadiitti kan deemudha jechaadha. Kanaa achi qaamni olaanaa dhaabichaa garuu guyyuma sanarraa jalqabee walitti dhufee waliin hojjetaa jira.
Amma koreen hojii raawwachiistu Adda Bilisummaa Oromoo kan amma haaraatti walitti dhufeenyaan dhaabbate kana hundeeffamee jira jechuudha. Akkan kanarraa hubadhutti mee obbaan meettan deebi'a. Eenyudha durataan koree kanaa yookaan immoo durataan dhaabaa eenyudha taanaan yoo beekameera ta'e?
Akkuma jaalatoreeraan je'eegaa kana booda qaama ce'umsaa Adda Bilisummaa Oromootii fi shan eegumii Adda Bilisummaa Oromoo kan jiru hin jiraatu. Caasaa yeroodha amma utubame kana keessatti durataan dhaabichaa jaalli Daawud Ibsaatii itti aanaan tokkoffaa, jaalli Dhugaa Sabaqqooti itti aanaan lammaffaa, jaalli Bultuun Biyyooti. Egaa caasaa amma gartee heeraa fi seera yeroodha kan amma wal nyaachifne keessatti egaa akkanatti utubame jechuudha yeroodha.
Gurmuun lama yookaan immoo murni lama yeroo walitti dhufu murni mata mataa isaatti miseensota duuka buutota qabaa. Dhaaba tokkotti walitti dhuftaniyyuu yeroo murtiin kennamu immoo akka dhaabota biraa keessatti baratametti akkuma duraan wal duukaa bu'aa turanitti adda addummaa yaadaatiin garee uumuun ni jiraata. Rakkoo akkanaa tarii gara fuulduraatti uumamuu malu akkamitti dhabamsiisuu dandeessu? Obbo Toleera.
Sadarkaa duraatti mariin kun yeroo dheeraa kan fudhateefis kanaaf garaagarummaan nu gidduu jiru garaagarummaa hundeeti moo garaagarummaa xixiqqaadha moo isa jedhu qulleeffatanii adda baasuuf yeroo fudhate jechaadha. Garaagarummaan qaamota lamaan gidduu garaagarummaa hundee akkan taane hubatameera. Kanumaaf bakka qaamni sadaffaan jirretti qaamni lamaan kun walitti dhufee rakkoo isa gidduu furachuu kan danda'e. Kan rakkoon sun furame immoo ilaa filaameedhaan taa'amee bakka kana dogoggora, bakka kana sirriidha, kana fudhachuun nu wayya jedhee akkasittiin haasa'ee yaada tokkicha, akeeka tokkicha qabaachuurraa walta'insi kun uumame jechaadha. Fuula durattis yoo ta'e qaama lama walitti dhufe hafnaan qaama tokko keessattiyyuu garaagarummaan yaadaa ni jiraata. Garaagarummaan uggaa uumamu firmaanni isaa taa'anii haala dimokiraatawaa ta'eenii dogoggora jiru walii ibsanii irratti wal amansiisanii wal fudhachiisuu wal duukaa deemudha jechaadha. Dhibbaa dhibbatti garaagarummaan hin jiraatu jedhanii kaa'uun dadhabamullee haalan kanaan dura mul'atanii qaawwaan waan akkasii akka hin mul'anneef marii bal'aan irratti adeemsisee sun cufameera jennee akkasittiin abdanna. Kanaafu fuula duraafis yoo ta'e kanaan booda qaama tokkicha qaamni tokko immoo rakkoosa keessa jiru kan furatu haasaadhaan sirna dimokiraatawaa ta'een walitti dubbachuudhaan wal agarsiisuudhaan waan ta'eef akka sanaaf ni furanna jennee abdanna. Akkuma sanas sahaa jecha.
Obbo Amme maal jettu kanarratti?
Dhuguma akkuma jaalatoleeraan je'ee gartee garaagarummaa ilaalchaa dhalatee irratti yeroo dheeraa fudhannee akka gaaritti gadi fageenyaan haasofnee furmaatatti goonee jirra jechuudha. Gara fuula duraa akkamitti hojjannaa kan jiruus akeeka ifaa ta'ee fi dhaliila ta'e akkaataa itti sochoonuu fi akkaataa itti rakkoo keenya gara fuula duraatti rakkoolee dhalatan hundatti bifa dimokiraataa ta'e tokkoon itti furmaatatti goonu irratti fi gartee haalli garee garummaa fi maalii dhaaba kana keessatti deebi'e akka hin uumamne irratti akka gaaritti ifa goonee walii gallee jirra jechuudha. Kanaafuu haalli akkasii gara fuula duraatti uumame rakkoon garaagarummaan hin dhalatu dhibbaa dhibbatu jechuun baatullee hanga garaagarummaan dhalatu gartee garaagarummaa dhimma gurguddaa hin taanetti sirna ilaa fi ilaameedhaan sirna dimokiraasiitiin rakkoo jirtu furanii qabsicha humneessuu fi jabeessuu fi fufuu kan jiru irratti gaawalii galamee jira jechuudha. Gara fuula duraatiis bifuma kanaanii gaawaltoo kanna jechuudha.
Dhaabni kun aga hoogganasaa gara humna haaraatti gara dhaloota haaraatti hin jijjiirinitti wal dhibdeen hoogganoota duraa gidduu jiru ammayyuu furmaata argachuun rakkisaadha kanneen jiran jiru. Deebii maalii qabdu kanaaf Obbo Toleera?
Qabsoon kamiyyuu kan inni guddatu kan inni fuuldura tarkaanfatu miseensota ofitti daruudhaani hoogganasaa haaromsuudhaani jabeessuudhaan cimsuudhaani. kanaggaa jedhamu hogganni guutummaa guututti yeroo dheeraa waliin hojjete waliin hojjechuun danda'u yookiin immoo namoota haaraa yookiin hoggana haaraa itti dabaluudhaan jijjiirama gochuu feesisanni jedhu dhugumaa dhaloota haaraa itti dabaluun murteessa barbaachisaadhas immoo. Hoggana amma jiru kan filee kora sabaati kan haaromsuu danda'us kora sabaati jechaadha. Waliin hojjechuu hin dandeenyu warri jedhan warri duraan walirraa adda ba'anii turanii garaagarummaa isaan gidduu jiru rakkoo isaan gidduu jiru ilaalanii furanneerra lakki akka kanaan deemna. Garaagarummaa xixiqqoodhaan adda fagaannee murna murnaan deemuun qabsoo kanaaf bu'aa argamsiisuun qabu jabina hin fidu jedhanii akkasitti walitti dhufan. Kana booda gaa kan hafatu maayilni hojiidhaan agarsiisu sana jechaadha. Isa hoggana isa jedhamu immoo adda bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane kamiyyuu kan akkas gochuu qabu waan ta'eef sirna dhaabaa heera dhaabaa hordofuudhaan kan ofitti dabalaa fi ofitti makaa yookiin immoo hoggana keessaan mul'isuudha kan irratti hojjetamu hojjetamaas jirudha jechaadha. Hogganni dhaabaa amma jiru dhalootuma isa duraanii yookiin immoo hoggana isa duraanii qofa osoo hin taane humni haaraa kan itti dabalames jiraachuusaa hubachuu feesisaa jechuun barbaada.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin miseensota koree hojiraa wajjiiftuu abaa'o obbo Toleeraa Adabaaf obbo Aammee Mummee waliin geggeessine hin xumuramne kutaa lammataa qophii keenya jimaataa kadhageenyeef dubbisne irratti dhiyeessinaan hordofaa obbo Toleeraaf obbo Aammee ibsa isaaniif guddoo galatoomsan.
Wali obole yi malifu wajib.